Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud. Waziri wa mambo ya ndani wa Uganda, Jenerali Aronda Nyakirima, amefariki ghafla akiwa anasafiri kurudi nyumbani kutokea ziara rasmi Korea ya Kusini. Taarifa ya serikali iliyotolewa hii leo na waziri mkuu inaeleza kwamba Jenerali Nyakirima aliyekuwa na umri wa miaka 56 alifariki mapema leo asubuhi alipokuwa anapitia Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu, kurudi Kampala. Nyakirima aliyepata mafunzo ya hapa Marekani akiwa afisa wa kijana anachukuliwa kama kamanda wa jeshi aliyeongoza kampeni kabambe kuwafurusha wapiganaji wa ADF Nalu pamoja na kiongozi wao Joseph Kony kutoka Uganda. Kumradhi, aliyepongezwa kuongoza kampeni kabambe yaliyofukuzwa wapiganaji wa Lord Resistance Army pamoja na kiongozi wao Joseph Kony kutoka Uganda. Alichaguliwa waziri wa mambo ya ndani mwaka 2013. Ametajwa katika barua ya mwanajeshi aliyeasi David Sejusa kuwa ni mmojawapo wa maafisa wa juu wa umma aliyehatarisha maisha yake kupinga kupanda kisiasa na kuchukua madaraka kijana wa Rais Yoweri Museveni. Maafisa wa Saudi Arabia wanachunguza sababu za kuanguka kwa kreni kubwa ya ujenzi kwenye msikiti mkuu wa Makka na kusababisha vifo vya takriban watu 103 hapo jana na zaidi ya wengine 230 kujeruhiwa. Kreni kubwa ilianguka kwenye paa la msikiti huo mkubwa duniani wakati waumini walikuwa wamekusanyika kwa sala ya Ijumaa siku chache kabla ya kuanza haji ya kila mwaka kuanza katika eneo takatifu la Waislamu. Picha zilizoenea kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha mahujaji wakikimbia, wengine wengi wakiwa wamejaa damu, na uharibifu mkuu umeonekana katika eneo kreni hiyo ilipoangukia. Kazi zilikuwa zinafanywa ili kupanua msikiti huo kuweza kuwapokea zaidi ya waumini milioni 2 kila mwaka wanaowasili. Fundi mmoja kwenye msikiti huo, Mohamed Tahir, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba upepo mkali na mvua nyingi huenda ndio sababu za kuanguka kwa chombo hicho. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri Mkuu wa Misri, Ibrahim Mahlab, na baraza lake la mawaziri wamejiuzulu kufuatia ukosoaji mkubwa katika vyombo vya habari na kupanuka kwa uchunguzi katika tuhuma za ulaji rushwa uliopelekea kukamatwa kwa waziri wa kilimo kwa mashtaka ya rushwa siku chache zilizopita. Rais Abdel Fattah al-Sisi amemwomba waziri wa mafuta anayeondoka Sharif Ismail kuongoza serikali katika muda wiki moja ijayo, mara tu baada ya kupokea hati ya kujiuzulu kwa waziri mkuu Mahlab. Nyadhifa muhimu za ulinzi, mambo ya ndani na mambo ya nchi za nje zinashuhudiwa kuendelea kushikiliwa na mawaziri wale wale walioacha madaraka katika serikali mpya itakayokuwa na jukumu kubwa la kusimamia na kuandaa uchaguzi wa bunge uliokuwa unasubiriwa kwa muda mrefu. Waziri mkuu wa Hungary, Viktor Orban, ametoa wito wa kupatikana msaada mkubwa wa Ulaya kwa ajili ya majirani za Syria ili kusaidia kupunguza mtiririko wa wakimbizi kuelekea nchi za Ulaya. Bwana Orban alikuwa anazungumza jana katika mahojiano na jarida la Ujerumani la Bild akitetea kusita kwake kwa ruhusu wakimbizi zaidi katika Umoja wa Ulaya kupitia Hungary, nchi ambayo anasema imezingwa na wakimbizi wenye matumaini ya kusafiri haji nchi za Magharibi. Kiongozi huyo wa Hungary anasema wakimbizi wa Syria tayari walikuwa na mahala salama ya kuishi katika kambi za wakimbizi katika nchi zinazoizunguka Syria, na kusisitiza kwamba wale wanaosafiri hadi Ulaya kwa hakika hawahitaji hifadhi za usalama, bali wanatafuta maisha bora zaidi. Alisema kila nchi ya Ulaya inabidi kutoa mchango wa 1% zaidi katika bajeti ya Ulaya, na fedha kuchukuliwa katika kupunguza matumizi ya EU ili kuweza kufikia msaada wa dola bilioni 3.4 ili kuzipatia nchi jirani za Syria, za Uturuki, Lebanon na Jordan kukabiliana na wimbi la wakimbizi. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo. Karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio ni mimi Abdushakur Abud, nikishirikiana hii leo na Sunday Shomari kuchambua barua zenu moja kwa moja. Na hivyo Sunday, sipotezi wakati, kipindi chetu nani anatufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante sana. Anatufungulia uwanja hii leo ni Idi Bahati wa Kampala, Uganda. Anauliza, kwa nini Yemen inapigwa? Ni kweli inashambuliwa na muungano wa nchi za Kiarabu? Haya, unasemaje Abdushakur?
Hilo ni swali zuri, kwani ugomvi wa Yemen kwa hivi sasa, kama unavyofahamu kwenye taarifa za habari, umegeuka kuwa ni vita vya kidini vya kidhehebu mbili kubwa duniani katika Uislamu, wa Shia na wa Sunni. Ugomvi kati ya madhehebu haya yamekuwa kwa muda mrefu sana, lakini haijapata kuwa katika kiwango kikubwa namna hii. Na kama mnavyofuatilia habari za dunia, ugomvi wa madhehebu umejitokeza zaidi kwa nguvu baada ya vita vya Iraq na kuondolewa madarakani Saddam Hussein mwezi Aprili mwaka 2003. Kwa miaka 24 ya utawala wake uliokuwa ukiongozwa na Wasuni, uliwakandamiza Washia wa kaskazini na kusini mwa nchi. Sasa vita hivyo vimeenea huko Syria, Bahrain na kwingineko. Huko Yemen ni kwamba wapiganaji wa Kihudhi ambao ni Washia wakiongozwa na kiongozi Abdul Malik al-Hudhi walianza uasi kutoka kaskazini tangu mwaka 2004 kutaka kuondolewa serikali ya kiongozi wa muda mrefu Msunni Ali Abdullah Saleh. Aliondolewa hata hivyo kutokana na mapinduzi ya wananchi ya mwaka 2011 yaliokumba mataifa ya Afrika kaskazini na mashariki ya kati. Na hapo ndipo alichaguliwa Rais Rabu Mansur Hadi kuwa rais mpya kufuatia majadiliano ya kitaifa, na kumpatia madaraka ya miaka miwili na kuongezwa muda wa mwaka mmoja hadi makubaliano kuweza kumalizika kwa ukamilifu. Hapo tena kukakuweko na malalamiko mengine Yemen kwa wiki kadhaa, ambapo wananchi walishuka majiani kulalamika dhidi ya ughali wa maisha hadi kupelekea Wahudhi sasa kuchukua madaraka wa mji mkuu Septemba mwaka 2014. Tangu wakati huo, baada ya kumuondoa madarakani Said Hadi, walipanua mamlaka yao na kuteka sehemu mbalimbali za nchi hadi kuelekea Aden, mji wa kusini. Sasa Saudi Arabia, taifa kuu la Wasuni, haikupendelea matokeo hayo huko Yemen jirani wake, kwani hiyo ilimaanisha kuwepo na taifa la Kishia kwenye mpaka wake, na hapo Iran, hasimu wake mkuu wa muda mrefu, itapata nguvu kuingia na kuwa na ushawishi, na hivyo kuwa na jirani wake ambaye ni Washia. Na hiyo ndiyo maana Saudi Arabia pamoja na mataifa jirani inaongozwa na Wasuni mwezi Machi mwaka 2015 ilianzisha mashambulizi anga ili kuwazuia au kuwaondoa Wahudhi. Lakini wachambuzi wanasema inavyoonekana mkakati huo haujafanikiwa. Basi kwa ufupi, Yemen inashambuliwa na Saudi Arabia na mataifa ya Kisuni kuzuia kuenea kwa utawala au kuenea kwa Wahudhi ambao ni Washia katika madhehebu ya Kiislamu katika nchi hiyo. Ni njia kuzuia, baada ya mazungumzo ya amani yameshindikana, Saudi Arabia inaona njia pekee ni kushinda kwa nguvu, lakini kama wachambuzi walivyosema, inakuwa ni vigumu kuweza kupata ushindi kupitia anga za juu peke yake.
Halafu Idi Bahati anauliza swali la pili, ni kwamba kwa nini mataifa yanatengeneza silaha za sumu na zina madhara gani? Silaha za sumu zilisikika zaidi kabla ya uvamizi wa Iraq. Na sasa huko Syria, madhara yake ni makubwa. Sasa kwa nini zinatengenezwa?
Na kwa hakika ni binadamu tangu kuumbwa kwa dunia anakuwa daima anajipanga kupambana na adui. Kwani kama sayansi inavyotuelimisha kwamba sisi binadamu ni mojawapo ya wanyama tulopoa akili zaidi, lakini tuna damu ya kuinda na hapo kuwa na nia ya kuwepo na vita wakati wote. Sasa silaha za sumu ni silaha za kemikali na zinatengenezwa kwa ajili ya kupigana na adui, na lengo kubwa ni kupanua himaya zetu bila kujali madhara kwa binadamu. Kila nchi yenye uwezo inatengeneza kila aina ya silaha ili kujihami. Sasa unapouliza madhara gani, inategemea aina ya kemikali inayotumiwa. Inayotumiwa kama silaha ya hatari kabisa ikiwa ni ile gesi ya neva inayoharibu neva binadamu hadi kufariki. Halafu kuna aina ya kusababisha vidonda mwilini kama sulfur mustard, kuna zinazochoma ngozi au kusababisha watu kuwa vipofu na kadhalika. Na kuna umoja wa kupiga marufuku silaha za kemikali OPCW duniani na usimamiwa na Umoja Mataifa, iliyoanzishwa na mataifa duniani baada ya sheria kwanza kupiga marufuku silaha hizo za kemikali mwaka 1899 chini ya mkataba wa The Hague. Kwa hivyo silaha za kemikali au silaha za sumu zinatengenezwa na mataifa ili kuangamiza watu wengine bila kujali binadamu, na inategemea ukubwa au kiwango cha kemikali ndo madhara yake. Lakini silaha kemikali madhara daima ni makubwa.
Haya, zamu ni yako Tobias Babegeje, mfunga buti huyu wa huko Ibologelo, Igunga, Tanzania. Anasema unataka kujua uchumi wa India unategemea nini. Ni kweli Abdul Shakuri, India imekuwa moja hapa mataifa matano yanayonukia sana kwa kasi hivi sasa. Sasa hiyo inatokana nini?
Naam, ni kweli kabisa, kulingana na Benki Kuu ya Dunia, India ndio uchumi wa saba kwa ukubwa duniani, na uchumi unaotokana na mchanganyiko wa mambo mengi. Lakini pato kubwa linatokana na viwanda vyake na huduma. India ni taifa la 19 duniani kuzalisha vifaa vya vyombo mbalimbali, ikiwa ni elektroniki hadi vipuri vya gari. Huduma ni nafasi nyingine ambayo inaleta fedha chungu nzima kwa nchi hiyo. Huduma kufanyika kazi katika mabenki na mashirika ya kigeni zinazotoa huduma mbalimbali. Mapato yake makubwa ni uzalishaji wa mafuta, India ikiwa na kiwanda kikubwa cha kuzalisha mafuta huko Jamnarg, ikisafisha mapipa 1,200,000 kwa siku. India ina aina 89 za madini, ikizalisha pia mafuta na gesi baharini. Utalii, nguo na uhandisi ni miongoni mwa mambo yanayochangia vikubwa katika uchumi wa nchi hiyo, ambapo inatengeneza magari na skuta zake pamoja na vifaa mbalimbali vya mawasiliano na miundombinu. Uzalishaji wa dawa ni biashara kubwa vile vile huko India. Kilimo inachukua nafasi ya 4, na uzalishaji nguo na vifaa vinavyotokana na mafuta inapatia 20% ya pato la India. Kwa hivyo unaona kuwa mambo ni mengi na uchangia uchumi wa India kuwa mkubwa na unakuwa kwa haraka vile vile kutokana na idadi ya wakazi wake. Kwa hivyo inatoa nafasi ya kutoa ajira, na ajira ya pekiwepo bila shaka kuna uzalishaji.
Naam, kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ukitaka kutuma maswali yako, tumia barua pepe voaswahili@voanews.com. Pamoja pia katika ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Sasa Goligota Magabe wa GGM Unit Geita, Tanzania, unauliza, je, kina dada wanaweza kujikinga na virusi vya ukimwi? Haya, vipi tena hapa Abdul Shakur? Si nadhani kila mtu anaweza kujikinga na janga hili hatari. Na lazima pia ajikinge, sio?
Njia kuu ya kujikinga na ugonjwa huu hatari wa ukimwi au HIV ni kujizuia kujamiana na watu wengine nje ya ndoa au kabla ya ndoa. Kuwa mwaminifu, na tatu, kutumia mpira wa kondom. Uganda ilifanikiwa sana katika miaka ya 1990 hadi 2000 kutumia mpango huu uliojulikana kama ABC: abstinence, be faithful, na use of condom. Sasa kwa wanawake ni kweli wanakuwa na shida, wanashindwa nguvu na wanaume, ndio maana kuna mpira wa kondomu wanawake ingawa haipatikani kwa urahisi. Pia kuna dawa za kujipaka zilizotengenezwa kwa wanawake ili waweze kujikinga na kulazimisha mwenzako ikiwa ni. Na jambo jingine wanawake anaweza kujikinga ni kulazimisha wenzi wao kutumia mpira wa kondom ikiwa sio waume wao. Kwa ufupi, inabidi kuchukua tahadhari we mwenyewe kwanza ikiwa ni mwanamme au mwanamke. Vyombo vya kujikinga vipo, lengo kuu kama nilivyosema ni kuzuia kujamiana na mtu mwingine bila ya kinga.
Hivi sasa katika maswali na majibu, zamu ni yako Hussein Hamadi Rashidi wa Kikilo, Kondoa, Tanzania. Unataka kufahamu kwa nini waziri mkuu wa Uingereza ana mamlaka makubwa kuliko rais. Je, kuna rais nchini humo na mbona hasikiki?
Ni swala zuri. Vile vile inatokana na aina ya mfumo wa kisiasa na utawala. Kwa kawaida kuna aina tano katika mfumo wa kisiasa duniani. Kuna demokrasia, mfumo wa jamhuri, ufalme, ukomunisti na utawala wa kimabavu. Sasa kwa Uingereza, mfumo wa kidemokrasia uko chini ya uongozi wa mfalme, na hivyo serikali inafuata utawala wa bunge ambapo wananchi wanachagua bunge na chama kinachoshinda kinamtoa waziri mkuu anayekuwa na sauti kubwa na kazi ya kuendesha serikali. Malkia anakuwa ni kiongozi asiye na madaraka. Mfumo huo unatumiwa zaidi katika nchi za Ulaya ambapo rais ni sawa na kiongozi wa heshima. Uingereza haina rais bali malkia. Tofauti na Marekani, ina mfumo wa rais ambapo rais ndiye mwenye mamlaka ya serikali na bunge jukumu la kutunga sheria. Ndio maana huko Uingereza waziri mkuu anakuwa na madaraka mengi zaidi kuweza kulinda maslahi ya nchi.
Haya, muda nao unazidi kuyoyoma hapa Sauti Amerika VOA. Ninavuta swali la Masasi Bulabo wa Soko Kuu Geita. Unauliza, Umoja Mataifa na Jumuiya ya Umoja wa Afrika AU unasaidia vipi wananchi wanaouawa na kunyanyaswa na marais madikteta katika nchi zao? Je, nini maana ya umoja huo?
Kwa ufupi, jawabu la swala hili ni kwa bahati mbaya jumuiya hizi mbili, Umoja Mataifa na Umoja Afrika, hazina uwezo au mamlaka ya kulinda na kusaidia watu wanaonyanyasa isipokuwa kupitisha azimio la kulani au kuweka vikwazo dhidi ya wanaonyanyasa. Na vile vile Umoja Mataifa unawasaidia sana wakimbizi kuwapatia hifadhi katika nchi nyinginezo. Wako wengi wamepatiwa msaada, wamekuja Marekani, wako Ulaya, na hivyo Umoja Mataifa na Umoja Afrika unafanya kazi hizo. Na sababu haiwezi kufanya kazi nyingi ni kwamba Umoja Mataifa ulipoanzishwa Oktoba 24, 1945 baada ya vita vya pili vya dunia, lengo ni kuzuia pasitokee vita vikubwa kama hivyo duniani na kuendeleza ushirikiano wa kimataifa. Lakini una uwezo wa kuingilia kati kuzuia mauaji au unyanyasaji zaidi inapoalikwa. Lakini tatizo kubwa linalojitokeza ni kifungu cha katiba ya jumuiya hizo kinachosema hakuna ruksa kuingilia kati mambo ya ndani ya nchi wanachama bila ya kibali.
Naendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa ninavuta barua yako Jana Bale Abusenya wa huko Fizi Kilembwe, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unataka kujua nani alianzisha kandanda duniani na kwa lengo gani. Zaidi ya hayo, unataka kujua ikiwa malengo hayo ni yale yale ya awali.
Naam, hii ni mojawapo ya yale maswala magumu sande kujua nani halisi ni mtu wa kwanza alianza kandanda au alianza kitu fulani. Kwani kufuatana na vitabu vya historia, mchezo wa kwanza ambao watu walionekana wakipiga teke mpira wa ngozi walikuwa wa China miaka 5000 kabla ya kuzaliwa Kristo. Zamani kweli. Yaani karne ya pili na tatu, mchezo ulijulikana kama tsuchu.
Halafu wa Misri pia walicheza mchezo kama huo wa mpira. Lakini Wagriki na Warumi ndio wanatajwa zaidi kucheza mchezo huo wa kandanda, na Mexico na nchi za Amerika ya Kati ndizo zinasemekana kutengeneza mpira wa kwanza. Kwa hivyo unaona ni vigumu kumtaja mtu mmoja kama ndiye alianzisha mpira huo. Na ni Uingereza ndio inasifiwa hii leo kwa kuleta kandanda ya hii leo. Na ushahidi ni kwamba ulianza kuchezwa katika shule za sekondari na wakuu wawili wa shule za sekondari huko Uingereza, William Herman mwaka 1519 na Richard Malcaster katika karne ya 16, ndio wanasifiwa kupanga na kutayarisha mchezo huu wa shule, na ni shule za umma za Uingereza mwishoni mwa karne ya 18 zilizoanza kucheza mchezo huo. Sheria mpya za kandanda nyingi ziliandikwa katikati ya karne ya 19, na shirikisho la kandanda la Uingereza FA lilianzishwa mwaka 1863. Shirikisho la kandanda linalojulikana kama International Football Association IFAB ilianzishwa mwaka 1886, na hapo tena kuja FIFA baadaye kama tunavyojua. Na kwa jibu hilo juu ya kandanda, hatuna budi kusema tunakamilisha maswali na majibu. Asanteni na maswali yenu, msiache kuyapromosha Facebook au VOA Swahili at voanews.com. Hivi sasa basi, BMJ Muridhi akiwa huko Atlanta anakuleteni makala yetu ya VOA Viji Mambo. Hadi hapo basi, usiondoke kando ya redio yako, mimi nitakusomea muktasari wa habari kabla ya kumaliza matangazo ya leo Jumamosi.
Hapana shaka ni kitambulisho kinachoashiria kujaja kwangu mitamboni katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tayari kabisa kukuletea makala mafupi yanayoangazia baadhi ya yale yaliyojiri katika kipindi cha wiki moja iliyopita katika ulimwengu wa maajabu. Karibu msikilizaji wangu kwa dakika zingine nne za makala Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Story inayotufungulia ukurasa hii leo ni ya kutoka huko Ufaransa, karibu na mpaka wa nchi hiyo na ile ya Ubelgiji, ambako tunaarifiwa kwamba visa vya swara walevi vimeongezeka mno, na kwamba wakazi wa mtaa mmoja huko Ufaransa wametoa wito kwa serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa kina dhidi ya kile kinachosababisha hali hiyo isiyo ya kawaida. Gazeti la mtandao la newsvine.com limeripoti wiki hii msikilizaji kwamba waendeshaji wa magari kadhaa katika mji unaojulikana kama Sosi na vitongoji vyake wiki hii wamelazwa katika mahospitali kadhaa kwenye miji iliyo karibu wakiwa na majeraha baada ya magari yao kugonga swara, ambao yamkini wengi wa swara hao walikuwa walevi kupindukia. Maajabu msikilizaji. Haijabainika wazi ulevi huo wa wanyama hao ulitokana na nini hasa, lakini msemaji wa polisi huko mjini Sosi ameahidi kwamba atatoa taarifa ya kina kuhusiana na swala hilo baada ya kufanya uchunguzi zaidi. Kwingineko wiki hii, mtu mmoja ambaye amekuwa akitafutwa na polisi wa kimataifa wa Interpol kufuatia kisa cha kustaajabisha na kuhofisha alitiwa mbaroni huko Berlin nchini Ujerumani. Luca Rocco Magnotta, ambaye inaaminika ni kahaba wa kiume aliyekuwa anacheza filamu za ngono ya jinsia moja, na ambaye alitoroka nchini Canada baada ya polisi wa nchi hiyo kuanza kumsaka, amegonga vichwa vya habari ulimwenguni kote kwa kile polisi walichokiita ushetani. Shirika la habari la CNN liliripoti mapema wiki hii kwamba Magnotta mwenye umri wa miaka 29 alimuua mwanaume mwenzake waliokuwa wanashirikiana kingono, kumkatakata vipande vipande na kutuma baadhi ya sehemu za mwili aliyokatakata kwa wanasiasa kadhaa wa Canada kwa njia ya posta. Maajabu makubwa msikilizaji. Polisi huko Canada walimtaja mtu aliyeuawa kama Jun Lin, ambaye ni mwanafunzi wa asili ya Kichina aliyekuwa anasomea huko Canada. Kufuatia kukamatwa kwa Magnota ambaye alikuwa ametorokea nchini Ujerumani, serikali ya Canada imesema kwamba iko tayari kumfungulia mashtaka kwa kosa hilo la ajabu. Habari kuhusu kitendo hicho, msikilizaji, kama nilivyosema, zimezua hali ya wasiwasi kwa wengi waliozisikia ulimwenguni kote. Na kwa hizo habari kuhusu watu watumao viungo vya mwili kwa njia ya posta, naona time zangu zinanipa kisogo, msikilizaji. Basi usikose kujiunga nasi wiki kesho tutakapoangalia ni yapi atakokuwa amejiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Kama kawaida, makala haya utayarishwa nami BMJ Muridhi nikiwa hapa jijini Atlanta kwa niaba ya Sauti ya Amerika. Na kabla sijakurejesha kwenye studio zetu kubwa pale Washington DC kuweza kupata muktasari wa habari, kama ilivyo desturi yangu, msikilizaji, na kuacha kwa kauli ya wiki hii kwamba kuku mgeni hakosi kamba mguuni. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Na mapenzi msikilizaji, baada ya viji mambo, kabla ya kukuletea taarifa ya habari au muktasari wa habari, Feroz na kibao hapa. Msikilizaji, hatuna budi kusema kwamba kabla ya kuondoka hapa, muktasar wa habari. Waziri wa mambo ya ndani wa Uganda, Jenerali Aronda Nyakirima, amefariki ghafla akiwa anasafiri kurudi nyumbani kutokea ziara rasmi ya Korea Kusini. Taarifa ya serikali iliyotolewa hii leo inaeleza kwamba jenerali aliyekuwa na umri wa miaka 56 alifariki mapema leo asubuhi alipokuwa ametua Dubai, Umoja Falme za Kiarabu, kabla ya kurudi Kampala. Maafisa wa Saudi Arabia wanachunguza sababu za kuanguka kwa kreni kubwa ya ujenzi kwenye msikiti mkuu wa Mecca na kusababisha vifo vya takriban watu 103 hapo jana na zaidi ya wengine 230 kujeruhiwa. Waziri mkuu wa Misri Ibrahim Mahlab na baraza lake la mawaziri wamejiuzulu kufuatia ukosoaji mkubwa katika vyombo vya habari na kupanuka kwa uchunguzi katika tuhuma za ulaji rushwa uliopelekea kukamatwa kwa waziri wa kilimo kwa mashtaka ya rushwa siku chache zilizopita. Rais Abdel Fattah al-Sisi amemuomba waziri wa mafuta anayeondoka Sharif Ismail kuongoza serikali mpya. Na hayo ni habari, na hizo ni muktasar wa habari tulokuletea kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.